Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Kad lasu šodien doto Dieva vārdu lasījumu no Lūkas evaņģēlija 3. Nodaļas, kura 1. Pantu tā rakstīts. Bet ķeizara Tibērī 15. Valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā un Filips, viņa brālis, valdnieks Iturejā un Trahonijā un Lizinijs valdnieks Abilenē. Augsto priesteru Annas un Kajafas laikā Dieva vārds nāca pār Jāni, Caharijas dēlu, Tuksnesī. Un viņš sāk staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Kā ir rakstīts praviešu Jesajas grāmatā, saucēja balss tuksnesī. Sataisēt tā kunga ceļu, darēt līdzenas viņa tekas, katrai ielajai jāto piepildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līkstam jātop taisnam, kas celmains par staigājam ceļu. Un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšanu. Āmen. Lūksim. Kungs, svētais gars, tu patiesības un dzīvi darošais gars, nāc un šķīstī mūsu prāts un sirds, un iededz tajās ticības un mīlestības uguni, un svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Āmen. Evaņģēlists Lūka piemin daudz dažādus valdniekus. Un no vienas puses mēs to varētu saprast tā, ka Lūka vienkārši piefiksē vēsturisku brīdi. Viņš pasaka, ka tas notika tajā un tajā gadā, jo agrāk bija ierasts skaitīt gada skaitļus no valdnieka valdīšanas gada sākuma, kas tajā brīdī valdīja. Tāpēc viņš arī saka Tibērī 15. Valdīšanas gadā. Mēs šodien varētu teikt, ka šogad ir vai šobrīd ir Latvijas valsts prezidenta Andra Bērziņa otrais valdības gads. Un mēs varam redzēt patiesībā, ka pēc būtības jau nekas nav mainījies. Ir tikai mainījies valdnieks, pret kuru atskaitās. Ir mainījies tas, ka pasaulē ir ienācis valdnieku valdnieks, kungu kungs, ķēniņu ķēniņš, Jēzus Kristus, un tad arī mēs skaitām viņu valdīšanu. Šogad ir 2012. Gads, viņa valdīšanas gads. Un visu vēsturi mēs sadalam divos posmos – pirms un pēc. Pat režīmi, pat valstiski režīmi, kas ir nolieguši Dievu, ir spiesti atzīt, ka viņi sākās, kā piemēram Padomju Savienība, 1917. Gadā un beidzās 1991. Gadā pēc Kristus. Un tāpat arī Eiropas Savienība, kur tik ļoti baidās no savām saknēm kristīgās ticības, ka nevēlējās savā satversmē jeb konstitūcijā iekļaut atsauci uz Dievu vai uz kristīgo ticību, arī sākās 1951. Gadā pēc Kristus un kaut kad beigsies tik un tik gadus pēc Kristus. Bet tas, ka evaņģēlists Lūka piemin šos dažādos valdniekus, norāda ne tikai uz to, ka viņš ir gribējis pēc iespējas precīzi norādīt laiku, un tos apstākļus, kas bija tajā brīdī, lai pēc tam, kad cilvēka lasa zin, tas notika tad. Bet viņš piemin šos arī, lai attiecinātu to vēsti, ko Jānis Kristītājs sludina, uz tiem cilvēkiem, kas atradās zem šiem pieminētajiem vadītājiem. Pieminot augstos priesterus Annu un Kajafu, Lūka norāda, ka vēsts attiecas uz jūdiem. Pieminot Lizaniju, Filipu, Hērodu un Ponciju Pilātu, Lūka norāda, ka vēsts attiecas uz visiem tiem, kas dzīvo Abilenē, Iturijā, Trakonijā, Galilejā un Jūdejā. Un visbeidzot, pieminot Ķeizaru Tibēriju, kas bija tā brīža Romas imperators un tā brīža, to brīdi tie, kas dzīvoja Romas impērijā, lielāko daļu arī visu civilizāciju saistīja tikai un vienīgi ar šo impēriju, ka šī vēsts attiecas uz ikvienu cilvēku. Visiem Romas impērijas iedzīvotājiem, un tātad tas nozīmē uz ikvienu cilvēku. Līdz ar to ir svarīgi pievērst, ja jau Lūka tik ļoti norāda to, kāda tad ir Jāņa Kristītāja vēsts. Kā jūs domājat, kas ir Jāņa Kristītāja vēsts galvenais saturs? Kā viens mācītājs, viņš pat pasniedz teoloģijas seminārā, teica, ka Jāņa Kristītāja vēsts caurvīja trīs tēmas. Pirmkārt, atgriezieties no grēkiem. Otrakārt, atgriezieties no grēkiem. Treškārt, atgriezieties no grēkiem. Tad arī mēs šīs tēmas trīs aplūkosim. Pirmā tēma – atgriezieties no grēkiem. Kad mēs domājam par atgriešanos no grēkiem, bieži vien pirmais, kas nāk prātā, ir mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem. Un tas ir pareizi, jo nevar būt miers ar Dievu, ja mēs esam aizvainoti, vai mēs turam kādu nepiedošanu, vai pat kādu ienīstam. Nevelti, kad pie Jāņa nāca, kas bija sadzirdējuši viņu vēsti, nāca un jautāja, ko mums darīt. Vieniem viņš atbildēja, kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai dar tāpat. Kad muitnieki, mūsdienās mēs teikt, nodokļu ievācēji vai varbūt paplašanot ierēģi, viņam jautāja, ko viņiem darīt. Viņš ļoti skaidri pasaka, neņemiet vairāk, kā jums nolikts. Un kad karēji viņam jautāja, tad viņš teica, neaplaupiet nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu. Tad Jānis norāda, ka šī atgriešanās ir ļoti svarīga mūsu savstarpējās attiecībās, ka tam ir nozīme, ka ir nozīme atgriezties pie Dieva iedibinātās kārtības, kurā mēs cienām un godājām savus vecākus, savus priekštečus, autoritātes, skolotājus, priekšnieku, garīgos vadītājus, jā, arī valdniekus. Un otrs puses, kur atkal viņi un mēs, kas esam pa kādiem atbildīgi, vai tie būtu bērni, vai tie būtu skolnieki, vai padotie, rūpējamies. Ka šī kārtība, Dieva gribētā kārtība, ienāk mūsu attiecībās. Tāpat Dieva iedibinātā kārtība paredz to, ka mēs gājam un rūpējamies par cilvēka dzīvību un veselību. Un mēs to neatņemam. Pat ja tas vēl ir nedzimis bērns, vai arī vecuma nespēkā esošs cilvēks, kurš it kā ir kļuvis lieks. Tāpat arī viņa kārtība attiecas uz mūsu laulību, ka mēs cienām Dievu iedibināto kārtību par laulību, ko viņš ir ielicis, neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam sabiedrībā un savienībā, kur netiklība un perversija ir kļuvušas par normu. Tāpat arī Dievs vēlās, lai mēs dalāmies tajā, kas mums ir, savu tuvāko, kuram ko vajag, un nevienu neapzogam un neaplaupam. Runājam patiesību un nemelojam. Un šo sarakstu varētu vēl turpināt un turpināt. Mēs varam pārdomāt, kur mēs katrs savā dzīvē, kur mums katram ir jāatgriežas. Kur varbūt mēs neko no šī visu uzskaitītā neredzam, ka būtu darījuši. Bet varbūt mēs esam pagājuši garām saviem tuvākajiem uz savu darbu vai varbūt pat kalpošanas rēķinu. Un ir svarīgi redzēt šīs savstarpējās attiecības un priecāties par tām, pateikties Dievam, ka viņš tās ir dāvājis, un izlabot, kur mēs esam kļūdījušies. Nožēlot to, izlūgties Dievam piedošanu, ja tas ir iespējams arī savam tuvākajam. Un tā ir šī Jāņa gribētā vai norādītā augļu nešana. Tad pārējot pie otrās tēmas, kura ir skan atgriezieties no grēkiem, vēl bez mūsu attiecībām ar tuvāko ir mūsu attiecības ar Dievu. Kad mēs dzirdam, es esmu tas kungs, tavs Dievs, mēs varētu sev uzdot jautājumu, vai tiešām ir tā, ka Dievs ir mans Dievs? Un šim jautājumam ir divas puses. No vienas puses, vai Dievs ir mans Dievs tādā veidā, ka es gribu, varbūt pat nevienmēr gribu, bet izvēlos viņam paklausīt. Un no otras puses, vai Dievs ir mans Dievs tādā veidā, ka viņš ir manas stipruma, manas dzīves pamats, ka visa man paļāvība ir uz viņu. Tātad šīs divas lietas, paklausība un paļāvība, iet kopā. Jo, ja mēs paklausām bez paļāvības, nepazīstot Dieva gādību un mīlestību, visticamāk, mēs paklausām aiz bailēm. Un tad ir labi jautāt sev, kāpēc es baidos? Un ir labi lūgt Dievam. Dievs atklāja man savu mīlestību. Rakstos ir tik daudz teikts, ka tu esi mīlestība. Palīdz man to saskatīt. Es gribu tev klausīt kā tēvam, nevis kā vagaram. Palīdz man. Savukārt, ja ir tikai paļāvība, bez paklausības, tad visticamāk Dievs vairs nav Dievs, bet tikai brīnumu nūjiņa mūsu rokās, ar kuru mēs ceram sakārtot savu dzīvi. Protams, ka Dievs neļāvis būt šī brīnuma nūjiņa, un mums nākas pievilties gadījumos, kad mēs tik ļoti gribam piepildīt savus iegribas un negribam paklausīt Dievu ceļam. Un tas ir būtiski, kākais jautājums mūsu attiecībā ar Dievu. Jo, ja mēs patiesi cenšamies un žēlastību, ka mēs varam viņam paklausīt, jo bez viņa žēlastības mēs to nespējam, un lūdzam arī žēlastību, ka mums ir miers sirdī un paļāvība uz viņu, tad Dievs ir Dievs. Mēs vairs nepaļaujamies nedz uz naudu, nedz stāvokli, nedz zināšanām, prasmēm. Visbiežāk paši uz sevi. Un ja nevis mums paļaujās uz sevi, tad vismaz vērtē visu saskaņā ar sevi. Protams, domājot par mūsu attiecībām ar Dievu, mums jāņem vērā, ka arī mūsu ienaidnieks velns neguļ un piedāvā aizvietot Dievu ar kādu Dievu. Respektīvi izplatot maldu mācības. Un visbiežākā lieta, ko viņam izdodās vismaz mūsdienās baznīcā iesēt, ir domāšana, ka ir kaut kāds Dievs ārpus trīsvienības. Vai drīzāk, ka pie trīsvienīgā Dieva var tikt arī kaut kā savādā. Un ja cilvēks iekrīt tajā domāšanā, tad pavarās ļoti plašs ceļš. Tad jau kļūst vienalga. Vai tu esi islāmā, vai hinduismā, vai varbūt pat ateists. Bet tev ir kaut kāds savs ceļš pie viņa. Ka pie manis nāk trīsvienībā, pie tevis kaut kā savādā. Patiesībā ir tā, ja mēs Dievs, ja mūsu Dievs nav trīsvienīgais Dievs, tad jebkas cits ir gaismas eņģels, ko Jēzus sauc, kā Jēzus nosauc Sātanu, kurš ir ļoti pievilcīgs, māk labi pievilt, bet beigās tas viss ved uz elli. Kā mums būt, kā mums pazīt? Jo ir tik daudz mācību, ir tik daudz sludinātāju. Jēzus saka pēc augļiem pazīt. Bet te būtu jāsaprot, nevienmēr ir runa par raksturu vai arī par darbiem, ko tas cilvēks dara. Es pats personīgi pazīstu neticīgus cilvēkus, kuri raksturā ir daudzreiz labāki par mani. Viņi spēja būt panesīgāk un iecietīgāk, varbūt nekā es, bieži vien. Viņi ir jauki, mīļi, Ziemassvētkos visiem sagādā dāvanas, brīnišķīgi cilvēki. Tā kā pēc tām, bet viņos nav šī ticība Jēzum, mūsu kungam un pestītājam. Tā kā pēc tās priest nevar. Tāpat arī nevienmēr darbi, arī aiz labiem darbiem, arī aiz žēlsirdības darbiem cilvēks var slēpties. Bet augļus, kurus mēs pazīstam, kurus mums vajadzētu atpazīst, vai tas, ko tas cilvēks dara, tas, ko viņš māca, ved mani pie Kristus un pie Kristus baznīcā. Vai viņš tikai runā par Kristu, vai tas tiešām manī rada vēlme būt ar Kristu. Pēc tā var pazīt. Un ja mēs kādreiz esam krituši kādā no šiem kārdinājumiem, sākuši meklēt ārpus Kristus kādu dzīves ceļu vai kaut kādu mierinājumu. Ceļš tas pats kā ar tuviniekiem, kā ar tuvākajiem. Atgriezties, lūgt Dievam piedošanu, nožēlot un izlūgties spēku pastāvēt. Un visbeidzot pārējiem pie trešās tēmas, atgriezieties no grēkiem. Jo pie Jāņa nāca ne tikai pagāni, kas varbūt pat bija mazākumā, bet ne tikai vienkāršā tauta, ne tikai kareivi un muitnieki. Pie viņa nāca farizeji un rakstu mācītāji. Un viņš bija ļoti tiešs ar viņiem. Jūsu odžu dzimums, kas jums norādīs, ka izbeigsiet nākamai dusmībai. Tad nesiet patiesas atgriešanās augļus un nesāciet pie sevis sacīt. Mums ir Ābrahāms par tēvu. Dažreiz, kā es arī kā kristietis, un es pieļauju, es neesmu vienīgais, kad runā par farizejiem, runā kā par viņiem. Tātad Jēzus, es ticu uz Jēzu, un Jēzus runāja pret farizejiem, tātad farizeji ir tie tur kaut kur ārā. Bet ja mēs paskatāmies, kas bija farizeji? Farizeji bija patiesībā tas tulkojums latviski būtu arī dievbijīgie. Farizeji bija kustība, kas Jūdas Makabeja laikā bija radusies, lai aizstāvētu patieso ticību. Mēs varētu teikt, reformācijas kustība, kas nesa Izraēlu, jeb respektīvi tobrīd tikai Jūdas ticību par patieso Dievu, par dzīvo Dievu tālāk, kas neļāva sajaukties Jūdiem ar pagāniem, kas neļāva izšķīdināt. Viņi nes šo ticību. Un tieši viņiem gan Jānis, gan Jēzus ir veltījis visskarbākos vārdus. Kāpēc tā? Un te parādās visgrūtākais. Mums ir viegli redzēt savās, protams, citu dzīvēs, to ir vēl vieglāk redzēt, kādas grēkus un nolaidības pret tuvākajiem, pret cilvēkiem, kur kaut kas samelots, kur kāds ir apvainots, kur kaut kas ir skaudība, to ir viegli redzēt, nemaz nerunājot par kaut kādām zādzībām un netiklībām. Nedaudz grūtāk jau ir redzēt to, vai Dievs ir mūsu Dievs. Bet arī tur, ienākot baznīcā, mēs mācamies par Dievu, par trīsvienību, par Jēzus Kristus divām dabām, un mēs to mācoties, par to domājot, lūdzot, mūsos nostiprinās šī atziņa, un mēs sākam izšķirt maldus no patiesības, bet paliek beigās visgrūtākais. Visgrūtākais ir būt grēciniekam. Nevis grēciniekam, kurš grēko, tādā ziņā ne jau grēkoti grūti, bet atzīt sevi kā grēcinieku un kā grēciniekam nostāties Dievu priekšā. Jo tas ir tas, ko farizeji nespēja, ne visi, protams, bet lielākā daļa nespēja un negribēja darīt. Nevelti Jēzus runā par līdzībā par farizeju muitnieku, kas atnāk uz dievkalpojumu, un farizejs stāv un lielās. Viņš pateicās patiesībā, viņš jau nelielās. Viņš pasakās Dievam par to, ka viņš ir ļoti labs. Un ne tāds kā tas muitnieks, kurš tik ļoti grēko. Bet muitnieks savu grēku smagumu nesdams pat baidās acis pacelt uz augšu. Tik ļoti viņam sāp, tik ļoti viņa grauž tas, ko viņš dara. Bet Jēzus saka, taisnots mājās aiziet muitnieks, nevis farizejs. Jo farizejam nevajag. Viņš pats sev liekas bagāts. Savukārt muitnieks saprot, ka viņš ir Dieva priekšā ubags. Kad Luters aizgāja mūžībā, tad viņa kabatā atrada zīmīti. Tur bija pāris lietas rakstīts viņa pārdomas par mācītāju kalpošanu, bet bija viena ļoti būtiska lieta rakstīta. Viņš rakstīja, mēs tiešām esam ubagi. Tas ir tiesa. Un šo mums varbūt ir visgrūtāk pieņemt un tiešām ikdienā ar to dzīvot. Dievs, kurš mums ir visu dāvājis, mūsu dzīvību, mūsu vecākus, kuriem mēs esam piedzimuši, mūsu zemi un tautu, kurā mēs esam piedzimuši, mūsu draugus, mūsu skolas biedrus, pat mums ēdienu un apģēru, visu viņš mums dāvā, pat elpu, kur nebeidz pēkšņi. Viņš to visu mums dāvā. Un to pat kaut kā varbūt viegli ir saprast. Bet tad, kad ir runa par taisnošanu, tad, kad ir runa par to, kā mēs varam stāvēt Dievu priekšā, tad bieži vien mums liekas, ka, nu, es jau kaut kādā esmu pieņēmis Jēzus Kristus par savu pestītāju, vai es kaut kādā esmu kristīts. Kā, nu, kurš to atskaits punktu redz? Bet dzīvo, kā dzīvojas. Un tāpēc mēs sev varam uzdot jautājumu. Jēzu, tu, kas manis dēļ nāc un iemiesojies, tu, kas manis dēļ nāc un nomir pie krusta, rādi man manu nabadzību. Mēs varam lūgt to Jēzumu, lai nebūtu kā farizējiem, kas domāja, ka taisni viņi ir, bet patiesībā viņi bija balsināti kap. Un, kad Jānis Kristītājs runā par ceļa sagatavošanu, Lūkas stāst par Jāņas kalpošanu, viņš atsauc uz Jesajas pravietojumu, ka kalniem un pakalniem jābūt nolīdzinātiem un ielajām piepildītām. Kalni un pakalni šajā vietā var tikt saskatīt arī tiešām kā mūsu šī pašu taisnība, pašu pārliecība, ka mēs esam labi un svēti. Tam ir jātop nolīdzinātam. Un vislabākais veids, kas to nolīdzina, kad mēs godīgi Dieva vārdu gaismā pārskatām savu dzīvi un ieraugām. Ieraugām to, ko mēs tur esam darījuši vai neesam darījuši, kas Dievam nebūtu tīkams. Un tad mēs nākam pie viņa, un tad tiek pildīts ielais. Jo bieži vien ir tā, kad arī cilvēki ieraugot savu grēku smagumu, patiesi izbīsts. Un šīs ielais, šī baiļu ielai, ir jāpiepilda ar ticību uz Kristu, kā uz glābēju. Jo viņš nāca, lai mūs izglābtu. Mozus bauslība, kā Jēzus arī saka, Mozus ir jūsu tiesnesis. Viņš arī jūs tiesās. Es nāku, lai izglābtu. Mums jāļauj Mozum sevi uzrunāt, lai ieraudzītu, kādu mēs esam Dieva priekšā, lai mēs šo nabadzību ieraudzītu. Un to ieraudzījuši, kad mēs varam lūgt, lai Kristus nāk un piepilda ar savu vērtību. Šodien mēs nāksim pie dienu, kur Kristus nāk visā savā bagātībā pie mums nabagiem. Un šajā adventa laikā man likās iederīga viena lūkšana, grēknožēles lūkšana, kas tieši par Kristus lielo brīnumu runā, par šo brīnumu, kas notiek vakarēdienā. Es vēlējos šo lūkšanu jums atlīt. Jūs varat līdzīt un domāt, kur skan sekojoši. Valdniek, Dievs Kristu, kas ar savām ciešanām manas bēdas dziedējis un ar savām vātīm manas vainas atstējis, dāvā man, kas daudz tavā priekšā grēkojas, aizkustināja asaras. Nelīdzināja miesai savienošanos ar tavas dzīvi darošās miesas un sniedz manai ar ienaidnieka grēku piedzirdītai dvēselē tavu dārgu asins saldni. Pacel manu, velnišķā mazdošībā nonīkušo prātu pie sevis un izved no bojājas dziļumiem. Jo nav manī nožēls, nav manī aizkustinājumu, nav manī mierinoša asara, kas vada Dievu bērnus pie savu tēvu. Ikdienas kaislībās ir aptumšots prāts, slimībā es neprotu tev pieminēt, nemāku sasildīties ar tevi, mīlošas sirds asarām. Valdnieku, kungs Jēzu Kristu, visa labā saturētāji, dāvā man pilnīgu grēknožēlu un čaklu sirdi, kas tevi meklētu. Dāvā man savu žēlstību un atjauno manī tavu tēlu redzošās acis. Lai arī es esmu atstājis tevi, jau neatstāji tu mani. Iznāc pie manis, aizved uz savām ganībām un pieskaid savu izredzētā ganām pulkavīm. Un kopā ar tām paēdīni mani no savu dievišķo noslēpumu bagātības. Āmen.